Profeetta Hosean taustasta kerrotaan sen verran, että hän oli Beerin poika. Ja hänen aikanaan olivat Juudan kuninkaina Ussia, Jootam, Aahas ja Hiskia. Israelin kuninkaana oli pääosin Jerobeam, Joasin poika. Siellä oli muutamia muitakin kuninkaita, mutta heidän toiminta-aikansa oli hyvin lyhyt. Ja tässä historian vaiheessa Israelin kansa oli jakautuneena kahteen kuningaskuntaan. Israelin pohjoisvaltion ja eteläiseen Juudaan. Hosean aikalaisia olivat myös tunnetut profeetat Jesaja ja Miika. Hosean vaikutusaika sijoittui noin vuodesta 750 ennen Kristusta eteenpäin. Ja tämän kirjan tapahtumat ovat siis olleet käynnissä reilusti yli 2700 vuotta sitten. Luvut ensimmäisestä kolmanteen kertovat Hosean ja hänen vaimonsa perinpohjin kummallisesta avioliitosta yllättävine käänteineen. Nykyteini varmaankin käyttäisi siitä sanaa outo. Ja samalla tähän erikoiseen suhteeseen liittyy hyvin syvällinen vertauskuvallisuus Jumalan mielenlaadusta, hänen toiminnastaan ja toisaalta Israelin kansan uskottomuudesta Herransa kohtaan. Muu osa kirjasta kuvaa erityisesti Israelin pohjoisvaltion raskasta syntisyyttä, uskottomuutta, omavoimaisuutta, epäjumalan palvelusta ja niin edelleen. Ja myös tämän kaiken kansan pahuuden aiheuttamia hyvin vakavia kansaa kohtaavia seurauksia. Mutta myös, ja Jumalan kiitos, hänen suunnatonta rakkauttaan pahasti langennutta kansansa kohtaan. Ja myös hänen antamiaan mykistävän suuremmoisia lupauksia. Hosean kirjassa kuvattu aika muistuttaa paljon myös profeetta Jeremian aikaa. Ja kumpikin profeetta joutuu tiukoille. Paljon samankaltaisuutta esiintyy myös suhteessa omaan aikaamme. Siihen palaan vielä vähän myöhemmin. Hosean ensimmäisestä luvusta toinen jae. Herra alkoi puhua Hosealle ja sanoi näin: mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin portto. Se palvelee vieraita jumalia. Tekstissä ei kuvata Hosean tuntemuksia eikä ajatuksia, mutta ei liene Jumalan miehelle aivan yksinkertainen tehtävä ottaa portto haureuden harjoittaja vaimokseen. Kirkkoraamattu 33 käyttää tässä sanaa haureellinen. Se tarkoittaa paitsi esimerkiksi aviouskottomuutta ja muita vääriä suhteita, myös uskottomuutta jumalasuhteessa ja Jumalan palvelussa. Siihen liittyvät esimerkiksi epäjumalien, vieraiden, niin sanottujen jumalien palvonta. Mutta Hosea oli kuulijainen Herralle ja totteli häntä. Jae 3. Niin Hosea otti vaimokseen Gomerin, Diblaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. Ja sitten Jumala käski antaa pojalle nimeksi Jisrael. Hosean vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Herra sanoi Hosealle: anna hänelle nimeksi Lo-Ruhama, sillä minä en enää osoita rakkautta Israelia kohtaan, enkä anna sille anteeksi. Tämä sana Lo-Ruhama siis tarkoittaa ei rakastettu. Ja sitten jakeesta 8. Vieroututtuaan Lo-Ruhaman, Hosean vaimo tuli taas raskaaksi ja synnytti pojan. Ja seuraavassa jakeessa sanotaan näin: Herra sanoi Hosealle, anna hänelle nimeksi Lo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä ole teidän jumalanne. Tämä Lo-Ammi siis tarkoittaa ei minun kansani. Koko Hosean perhe siis toimi symbolina Israelin kansasta lasten nimiä myöten. Näyttää siltä, että Lo-Ruhama ja Lo-Ammi eivät ole Hosean biologisia lapsia, sillä sanamuodot näiden lasten kohdalla poikkeavat toisistaan. Jiseelistä sanotaan: tämä, siis Gomer, synnytti hänelle pojan Jisrael. Mutta sitten näistä muista sanotaan: synnytti tyttären Lo-Ruhama ja synnytti pojan Lo-Ammi. Samalla Hosean vaimon Gomerin uskottomuus toimii vahvana vertauskuvana Israelin eli pohjoisvaltien uskottomuudesta ja toistuvasta petollisuudesta Herraa kohtaan. Ja taas kerran Jumala yllättää hätkähdyttävästi. Hosean toisesta luvusta jakeet 1-3. Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei voi mitata eikä laskea. Sen sijaan, että heille nyt sanotaan, te ette ole minun kansani, heille sanotaankin näin. Te olette elävän Jumalan lapset, silloin Juuda ja Israel kokoontuvat yhteen. Ne asettavat itselleen yhteisen johtajan ja leviävät yli koko maan. Totisesti suuri on oleva Israelin päivä, Jumalan kylvön päivä. Sanokaa silloin veljillenne, te olette minun kansani, sanokaa sisarillenne, teidän nimenne on rakastettu. Jumala muistuttaa kansaa omasta todellisesta tahdostaan ja päämäärästään sitä kohtaan. Herra rakastaa omien ja tahtoo heidän parastaan. Eli siinä tulee samalla esiin Jumalan teleologinen, eli kauaskantoinen, lopullinen, kestävä päämäärä. Herra yllättää samalla tavalla myönteisesti vielä uudelleenkin tässä Hosean kirjassa. Toinen luku jatkuu sitten hyvin surullisissa merkeissä. Hosean ja Gomerin liitto on pahasti haaksirikossa. Näiden kahden ihmisen yhteiselo näyttää tulleen tiensä päähän. Syynä tähän on Gomerin törkeä haureellisuus ja jatkuva uskottomuus. Juuri samanlainen on Israelin välinpitämättömyys ja tottelemattomuus Herraa ja hänen sanaansa kohtaan. Israel on siis kuin haureellinen portto. Asenne Jumalaa kohtaan on suorastaan iljettävä. Mutta kuvaus Gomerin ja samalla Israelin eli pohjoisvaltion pahuudesta jatkuu. Sekä Gomer että Israel saavat hyvin selkeäsanaisen kehotuksen tehdä parannus ja palata Herran luokse takaisin. Sillä vääryys johtaa lopulta vain epätoivoon ja tuhoon. Gomerin ja Hosean avioliitto ajautuu välirikkoon, vaikka Hosea rakastaakin vaimoaan. Israelin ja Jumalan välinen liitto rikkoutuu myös, koska Israel jatkaa haureellista epäjumalien palvontaa, eikä tahdo luopua niistä. Toiminnallaan se määrätietoisesti halveksi Jumalan sanaa. Mutta sen sijaan Jumalan rakkaus ei kuihdu eikä lopu siinäkään vaiheessa. Hosean toista luvusta jakeet 21 ja 2. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaksi. Minä liitän sinut itseeni vanhurskauden oikeuden siteen rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden siteen ja sinä tulet tuntemaan Herran. Jumala sanoo taas, tämä ei jää tähän, mutta nimenomaan myönteisellä tavalla. Varmemmaksi vakuudeksi hän antaa tässä kohdassa vielä 7 siunausta. Eli minä otan sinut omakseni, liitän itseeni. Ja Jumala lupaa myös vanhurskauden, oikeuden, rakkauden, hyvyyden, uskollisuuden ja 7. Herran tuntemisen. Siinä on todellinen siunauksen arsenaali. Voiko enää enempää toivoa? Ja jakeessa 25 seuraa jatkoa. Minä kylvän Israelin tähän maahan omaksi kansakseni. Minä rakastan Lo Ruhamaa, minä sanon Lo Ammille. Sinä olet minun kansani, ja hän vastaa minulle, sinä olet minun Jumalani. Tämä viesti on Israelille, mutta samalla myös näille kahdelle lapselle, jotka saivat paljon kärsiä äitinsä synnin tähden. Heti luvun 3 alussa jatkuu tämä syvä käänne. Jakeet 1 ja 2. Herra sanoo minulle, sinun tulee vielä rakastaa naista, jolla nyt on rakastaja ja joka rikkoo avion. Samoin minä, Herra, rakastan israelaisia, vaikka he kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja, joita tuovat uhrilahjoksi. Minä ostin naisen ja maksoin hänestä 15 hopeasekeliä ja 1,5 homermittaa ohria. Hosea joutuu kieltämään itsensä ja tietyllä tavalla myös oikeudenmukaisuuden, ostamalla takaisin uskottoman vaimonsa, jota hän kuitenkin oikeasti rakasti. Ja maksettu summa on merkittävä, jos sitä verrataan joihinkin muihin vanhan testamentin kohtiin, jossa rahasta tai hinnoista puhutaan. Me voimme kysyä myös itseltämme, mitä hän Jumalan mielessä liikkui, kun hän lunasti meidät uskottomat lapsensa kalleimmalla mahdollisella hinnalla oman täydellisen ja synnyttömän poikansa elämällä. Luvun 4 perusteella näyttää siltä, että papit käyttivät ylenmäärin hyväkseen kansantuomia uhrieläimiä ja muitakin lahjoja. Ilmeisesti heidän ajatuksensa oli, mitä syntisempi kansa, sitä enemmän se tuo uhrilahjoja. Vielä vakavampi ja kauaskantoisempi rikos oli siinä, että papit unohtivat ja hylkäsivät Jumalan lain, sen Jumalan sanan, mikä heillä oli käytössään. Papit hylkäsivät lain opettamisen. Luvun 4:13 kertoo, miten kansa käyttäytyi. Vuorten huipulla he uhraavat, polttavat suitsuketta kukkuloilla tammen, poppelin ja rautatammen alla. Ne luovat suloisen varjon. Myös pakanalainen temppeli prostituutio oli käytössä, mutta sen lisäksi moni nainen harjoitti muutenkin itsensä myymistä. Kysyntä ja tarjonta näyttivät kohtaavan toisensa, asiakkaista ei ollut pulaa. Tämän kappaleen lopussa ovat myös paljon puhuvat sanat. Ymmärtämätön kansa joutuu turmioon. Me voimme kysyä, keiden olisi pitänyt sitä ymmärrystä jakaa ja opettaa? Entä nyt 2020-luvun länsimaisessa seurakunnassa? Keiden meitä pitäisi opettaa? Seuraavaksi poimintoja profeetta Hosean kehotuksista. Menemme lukuun 6, siitä ensimmäisen jaen alku ja sitten 3 jae. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevät sade, joka kastelee maan. Hosea täytti Jumalalle kuuliaisena ja uskollisena häneltä saamansa suurta tehtävää. Hän välitti Jumalan viestiä oppiniskaiselle kansalle yhä uudestaan ja uudestaan, vaikka se ei ainakaan tässä vaiheessa paljon hedelmää kantanutkaan. Ja samanlainen osa näyttää olevan monella muullakin vanhan testamentin profeetalla. He olivat Jumalan kutsumia ja valtuuttamia tehtävään, tehtävän, joka usein oli hyvin vaikea koettelemus. Ja tässä samassa 6 luvussa on hyvin keskeinen jae 6. Ja se on kyllä tarkoitettu kaikkien aikakausien Jumalan lapsille. Uskollisuutta minä vaalin, en uhrimenoja. Jumalan tuntemista en polttouhreja. Tämän jakeen mukaan Jumala odottaa ja edellyttääkin omiltaan 2 asiaa, uskollisuutta ja Jumalan tuntemista. Me tiedämme varmasti Jumalan sanan perusteella, että hän itse on muuttumaton ehdottomassa uskollisuudessaan. Tämän voimme itse lukea 10 ja taas 10 Raamatun kohdista. Erityisesti suosittelen lukemaan uskollisuuspsalmia, eli psalmin 89. Meidän oma uskollisuutemme on tietenkin vain utuinen häivähdys verrattuna Jumalan ikuiseen uskollisuuteen. Mutta Raamatusta löydämme kyllä esimerkkejä niistä ihmisistä, jotka olivat uskollisia Jumalalle ja hänen sanalleen. Mutta tehtävän ei tarvitse aina olla niin suuri kuin esimerkiksi Danielin kohdalla oli. Tämä Jumalan mies hoiti sen uskollisena ja kuuliaisena Herralle. Matteuksen luvussa 25 kerrotaan 3 palvelijasta. Kukin heistä sai isännältä erisuuruisen määrän talentteja. 2 heistä asioi niillä vastuullisesti ja heille isäntä sanoi, Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilon juhlaan. Tärkeintä on nöyrä ja uskollinen sydämen asenne Jumalaa kohtaan. Eivät muotomenot sydän kylmänä tai itseriittoiset mielettömyysyritykset. No sitten toisena asiana tässä on Jumalan tunteminen. Luin hetki sitten tämän Hosean kirjan 6:3, jossa siis sanotaan, pyrkikäämme tuntemaan Herra. On elintärkeää, että me saamme kasvaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen tuntemisessa. Ja se ei ole yhtä kuin silloin tällöin, vaan kehotus kuuluu, pyrkikäämme. Pyrkikäämme intensiivisesti ja määrätietoisesti tuntemaan Herraa yhä enemmän, paremmin ja syvemmin. Mutta ei kuitenkaan leuat kirskuen, hampaat irvessä ja keho jäykkänä ponnistellen, vaan ennemminkin iloisen uteliaana. Mitähän Herra minulle tänään opettaa itsestään ja sanastaan? Mutta meidän tehtävämme on kuitenkin antaa Jumalalle mahdollisuus, eli olla sanan hoitavassa ilmapiirissä. Meidän tulee lukea, tutkia sanaa, soveltaa sitä omaan elämäämme. Ja sitähän me voimme tehdä monella tavalla, nimittäin sanan kanssa olemista. Totta kai me luemme sitä itse, me voimme kuunnella sitä tai katsella vaikka YouTubessa, keskustella toisten kristittyjen kanssa, rukoilla yksin ja yhdessä seurakunnassa. Enemmän on parempi kuin vähemmän sanan äärellä olemisen suhteen. Mutta älä tee sitä kuitenkaan ansion hankkimisvälinettä Jumalan edessä, tai tee sitä hyväksytyksi tulemisen maksua. Seuraavassa luvussa, siis Hosean luvussa 7, profeetan sanomassa nousee esiin kansan rukouskäytäntö, jakeet 14 ja 15. He eivät huuda sydämestään minua avuksi, vaan voihkivat vuoteillaan, he viileskelevät itseään rukoillessaan minulta viljaa ja viiniä. Näin he kapinoivat minua vastaan. Minä kasvatin heidät, vahvistin heidän käsivarteensa, mutta he suunnittelevat minua vastaan pahaa, eivät he käänny minun korkeimman puoleen. Väistämätön osa aiemmissa luvuissa kuvattua ajanjaksoa on se, että myös ihmisten rukous oli vääristynyt pakanakansojen kaltaiseksi. Jumala sanookin, eivät he käänny minun korkeimman puoleen. Edellä kerrottu show on rukouksen vastenmielistä irvikuvaa. Jos ja kun me saamme, siis saamme oppia tuntemaan Jumalaa, havaitsemme, että hän on pyhä, kuningasten kuningas ja Herran Herra. Ja samalla hän on rakastava isä, jonka edessä perisynnin rikkoma oma lapsensa saa viipyä ja levätä Jeesuksen veren puhdistamana ja rukouksessa tuoda isälleen pyyntönsä, kiitoksensa ja ylistyksensä ja olla vain hiljaa pyhän rakkauden läsnäolossa ja kuunnella häntä. Rukous on läheinen suhde Jumalan ja ihmisen välillä. Siinä tilanteessa on hyvä olla. Ei tarvitse pitää kiirettä lähteäkseen siitä pois tai lopettaa se rukous. Mutta kuvaus Israelin pohjoisvaltion pahuudesta edelleen jatkuu. Hosea 12:11. Minä olen puhunut profeetoille, minä olen antanut heille näkyjä. He ovat puhuneet vertauskuvina, ilmoittaneet minun tahtoni. Miksi? No Hosea 12:6-7 oikeastaan tähän vastaavat. Miksi Jumala on tätä kovaa sanomaansa profeettojen kautta kansalle jakanut? Herra on kaikkivaltias Jumala, hänen nimensä on Herra. Käänny siis Jumalasi puoleen, ole uskollinen ja noudata oikeutta ja pane aina toivosi Jumalaan. Jumala siis tahtoi ja tahtoi, että kansa kääntyisi takaisin hänen puoleensa. Luopuisi täysin väärästä elämäntavasta ja antaisi Jumalan puhdistaa ja uudistaa myös ihmisten sisäisen asennemaailman. mutta siirrytään hetkeksi tänne koti-Suomeen. Sotavuosina Suomessa rukoiltiin paljon. Siitä on olemassa monella tavalla myös näkyviä todisteita. Ja Suomi onkin ainoa toisessa maailmansodassa tappion kärsinyt valtio, jota ei miehitetty. Näin ainakin, jos puhumme Euroopasta. Sodan jälkeisenä vuosina oli maamme mittakaavassa suuria herätyksiä. Samalla Karjalan evakot asutettiin ja maksettiin todella isot sotakorvaukset. Ja maata tietysti jälleen rakennettiin voimakkaasti. Tulevaisuuden usko oli luja ja lapsia syntyi paljon. Moni tutkija onkin todennut, että 50-luvun loppupuoli ja 60-luvun alkupuoli olivat maassamme monella tavalla hyvää aikaa. Kristillinen yhtenäiskulttuuri oli vielä voimissaan. Tietenkään silloinkaan läheskään kaikki eivät uskoneet Jumalaan, mutta suurin osa väestä silti kunnioitti kristillisiä arvoja. Vähitellen, mutta vääjäämättömästi, alkoi vahva kehitys huonompaan suuntaan. Syntymättömien lasten tappaminen tehtiin lailliseksi. Alkoholin ohella huumeiden käyttö yhä lisääntyi ja laajeni. Ja sanasta moraali tuli vanhanaikainen ja pilkan kohde eri elämän alueilla. Seksuaalinen vapaus, näin lainausmerkissä sanottuna, koitti. Ja vähitellen se on johtanut siihen, että suomen kielen tärkeimmät asiat ovat sana minä ja itsensä toteuttaminen. Ja tähän liittyen nykyihmisen jumalat ovat usein nimeltään minä ja koska minä haluan. Meidän kirkkomme on pitkälti unohtamassa Jumalan sanan ja sen arvovallan. Monessa asiassa sana on jo tyystin sivuutettu. Hosea 11.3 sopii hyvin hänen aikaansa, mutta myös meidän Suomeemme. Minä opetin Efraimin kävelemään, kannattelin sitä käsivarsista, mutta Efraim ei käsittänyt, että minä sitä hoidin. Eikä Suomikaan tunnu käsittävän. Mielestäni hyvin ajankohtainen on roomalaiskirjan 2:4. Tämä on nyt vanhemman käännöksen mukaan. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Jatkoksi tälle roomalaiskirjeen kohdalle luen vielä Hosea 11.4. Lempeästi rakkauden köysin minä vedin sitä luokseni. Niin kuin mies syöttäessään juhtansa nostaa ikeen sen niskasta, niin minä käännyin Efraimin puolen ja annoin sen syödä. Jumalan tahto ja päämäärä on pelastaa jokainen ihminen. Kuitenkaan kaikki eivät halua häneen turvautua. Herra on hyvin, hyvin kärsivällinen. Hän odottaa aivan viimeiseen nanosekuntiin saakka, jotta kansa tai yksittäinen ihminen kääntyisi hänen puoleensa. Miksi hän on näin kärsivällinen? Siksi, että hän on rakkaus. Sefania 3.17 kuvailee omalta osaltaan tätä rakkautta. Herra, Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessa hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Siinä on siis 6 osaa tässä jakeessa. Herra, Jumalasi on sinun kanssasi. Tunnetun lähetyskäskystä on Matteus 28, 18-20. Siinä on 4 kertaa sana kaikki. Ja siinä Jumala myös lupaa, että hän on kaikki päivät minun kanssani, sinun kanssasi. Ja Jumalan päivät eivät lopu koskaan. Eivät meidänkään päivämme, jos olemme Kristuksessa. Toki nämä maanpäälliset päivät loppuvat, mutta iankaikkiset eivät koskaan. Jumala on voimallinen. Jos menemme makrokosmoksen puoleen, nykyisen tiedon mukaan maailmankaikkeudessa on noin 100 miljoonaa galaksia, josta tämä linnunratamme on yksi. Se kaikki on siis Jumalan luomaa. Tai jos mennään meidän ihmisiin itseemme. Ihmisellä on 37 biljoonaa solua, siis 37 ja 12 nollaa. Jokaisella meistä on uniikki DNA-nauha. Se sisältää noin 3 miljardia koodikirjainta. tämän kaiken ja mittaamattomasti muuta Jumala itse loi omalla sanallaan. Ja kolmanneksi hän auttaa. Hän on sinun kanssasi koko elämäsi kaikissa tilanteissa aina, joka hetki. Jesaja 41, 10. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla kädelläni. Ja seuraavaksi kohdat 4 ja 6. Sinä olet hänen ilonsa. Ajattelepa hetki. Koko maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä, kaikkeuden Herra ja ikuinen majesteetti, hän joka on kaikki näkevä, kaikki tietävä, kaikkivaltias suvereeni Herra, hän iloitsee ja riemuitsee sinusta. Sinusta, joka ajoittain koet varmasti itsesi huonoksi, kelpaamattomaksi, jopa hylätyksi. Mutta hän iloitsee ja riemuitsee sinusta. Miksi? Koska sinä olet hänen luomistekonsa ja olet hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen lunastama. Ja sitten se 5. kohta. Rakkaudessa hän tekee sinut uudeksi. Jesaja 43, 19. Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa, minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskellä. Annathan Herralle luvan uudistaa sinut rakkauden hengellään. Hosean kirjan viimeisessä luvussa, luvussa 14 todetaan, sen 5. jakeessa. Minä parannan heidät heidän uskottomuudestaan. Minä rakastan heitä omasta tahdostani. Vihani on väistynyt heistä pois. Rukoillaan yhdessä tätä koko sydämestämme, meidän suomalaisten ja koko maamme puolesta.